Nsemmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela ċina xena llum ħawaslulkom il-11 il-programm f'din l-edizzjoni flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Il-ġimgħa li għaddiet bdejna niddiskutu xi termini tekniċi u fil-fatt illum se nkomplu d-diskussjoni tagħna. Gloria, tfakkarna fil-qasir it-tifsira tat-termini li tkellimna fuqhom. Tkellimna fuq il-plan sequence, il-point of view shot u anki semmejna il-voiceover.
Fil-qasir silejna xi ddedikajna l-programm sħiħ il-ġimgħa li għaddiet għal dawn it-termini tekniċi u tajna anki xi eżempju fejn jintużaw appuntu pereżempju l-plan sequence. Ħa naraw il-plan sequence. Il-plan sequence sequence shot jew il-long take hija take jew inkwadratura, jiġifieri ovvjament qed nitkellmu fuq il-montaġġ hawnhekk, inkwadratura twila, ħafna iktar twila minn dak li mdorrijin naraw. U aħna konna tkellimna fuq il-film The Russian Ark ta' Sokurov illi kollu kemm hu inkwadratura waħda biss mingħajr l-ebda interruzzjoni. Nistgħu nagħmlu eżempji oħra, Alfred Hitchcock, pereżempju Rope tal-1948. Għandna sensiela appuntu ta' long takes jew sequence shots jew inkella plan sequence. Mbagħad tkellimna fuq il-point of view shot, il-point of view shot immaġin. Illi l-ispettatur poġġieħ wara il-kamera, jiġifieri u ħajara kollox li jiġi iffiltrat mill-perċezzjoni soġġettiva, din importanti, sa frattant bit-Taljan point of view shot tissejjaħ soġġettiva għaliex it's a subjective shot. Jiġifieri aħna naraw kollox mill-perċezzjoni ta' dak li qiegħed iħares. U aħna konna tkellimna appuntu fuq Psycho bħala eżempju ta' point of view shot, nistgħu nħidu ħafna eżempju ovvjament, imma mhix xena tan famuża fid-doċċa fejn il-vittma appuntu tara s-sikkina riesqa lejha. U aħna nidħlu jiġifieri f'lajnejn tal-vittma li qed tara lil din is-sikkina riesqa lejha. Jien stajt nagħmel eżempju ieħor ferm importanti, Peeping Tom, aħna tkellimna fit-tul fuq dan il-film ta' Michael Powell, dan huwa film li effettivament iddistruġġa, kisser totalment il-karriera ta' Michael Powell, għala għaliex letteralment skandalizza jiġifieri il-pubbliku, għala għaliex hemm l-element tal-voyeur, dan huwa film fenomenali, jiġifieri huwa cult film li ġi rivalutat anki grazzi għall-intervent ta' Martin Scorsese, u għandna kollox iffiltrat mill-perċezzjoni ta' serial killer. Jiġifieri aħna nidħlu f'lajnejn silejn ta' serial killer u aħna nsiru voyeur, jiġifieri aħna naraw kollox illi jara is-serial killer meta hu joqtol kull vittma tiegħu. U għalhekk kien qajjem skandlu enormi għaliex aħna nidħlu f'lajnejn fil-perċezzjoni appuntu ta' dak li qed jara u dak li qed jara u serial killer. U mbagħad konna tkellimna wkoll fuq il-voice over. Il-voice over fejn għandna vuċi illi tiġi minn off-screen source, jiġifieri m'għandniex sinkronija bejn dak li qegħdin naraw fuq l-iscreen u dak li qegħdin nisimgħu, imma għandna personaġġ, pereżempju, u jesprim il-ħsibijiet tiegħu. Allura għandna forma ta' interior monologue. Jiġifieri, għalhekk tista' tintuża l-voiceover, insomma il-voiceover jiġifieri hija vuċi illi ġejja minn narratur poġġieħek illi huwa disembodied, ma narawx fuq l-iscreen. Jintuża ħafna l-voiceover konna għadna fil-pubbliċità, fil-riklami, fil-dokumentari, imma mhux biss. Jista' jkun il-korrispettiv jiġifieri ta' l-interior monologue letterarju.
Gloria, ħammalu ftit lura għall-plan sequence, fil-fatt għala nużaw it-terminu bil-Franċiż.
Din interessanti, għaliex aħna nistgħu ngħidu long take, jiġifieri, ħafna drabi jekk ngħidu long take, jew inkella bit-Taljan piano sekwenza, jew sekwenza piano, imma tintuża ta' spiss dan it-terminu plan sequence. Għala, għaliex fl-erbajnijiet jiġifieri, Andre Bazin kien qed jikteb xogħlijiet teoriċi appuntu fuq il-plan sequence, jiġifieri huwa permezz tal-kitba teorika ta' André Bazin u mhux biss illi dan it-terminu sant terminu tant popolari. Għalhekk bajna nużaw it-terminu plan sekans, appuntu mħabba l-ħsibijiet teoriċi ta' kittiba jew ta' kritiċi ta' studjużi bħal André Bazin illi kiteb ħafna fuq l-użu tal-plan sekans.
Gloria, semmejtu koll it-terminu voyeurism, eżattament xi jfisser dan it-termin?
Din importanti għaliex kemm il-darba meta aħna din naraw film. Hemm l-element, jista' jkun hemm l-element tal-voyeur, jew voyeurism, ħa naraw eżattament. Il-voyeur jew voyeurism jirriferixxi għal xi ħadd illi qiegħed jħares jew josserva nies oħra, imma huma ma jafux li qegħdin jiġu osservati. Ġifieri aħna effettivament kollha nsiru voyeur. Meta nitlu f'teatru ċinematografiku, meta nitlu propju fiċ-ċinema, insiru voyeur. Issa, il-voyeurism huwa marbut ma' ħafna kunċetti u ħafna teoriji li għandhom x'jaqsmu mal-ħarsa. Il-ħarsa jekk hijiex male gaze, jiġifieri, il-ħarsa maskili, pereżempju ta' direttur. Maskili hija li hu qed josserva figura femminili, eċetera. Issa, jekk aħna nitkellmu fuq voyeurism, aħna nitkellmu ukoll fuq ħafna drabi nagħmlu riferiment fuq xogħol illi jew kidba, illi issa saret kidba kważi kważi mhux kważi kważi kanonika ġo film studies tal-ora. Malvi. Lora Malvi li titkellem appuntu fuq visual pleasure u wi tajt illi il-ħarsa hij primarjament ħarsa maskili. Anki jekk aħna voyeurs femminili qegħdin fiċ-ċinema, aħna din naraw kollox jew kważi kollox li tiġi ffiltrat minn perspettiva jew ħarsa maskili. Issa ovvjament Peeping Tom, skużani, Peeping Tom huwa kollu kemm hu film fuq voyeurism għax għandna serial killer illi qed josserva u għalhekk intan skandalus meta ħareġ. Għaliex aħna waħda nsibu lilna nfusna flajnejn fil-ħarsa ta' serial killer. U jitwilet rapport simbiotiku ma' min ma' serial killer. Permezz tal-point of view shot.
Fil-fatt, Gloria, xi eżempji ta' film zohra fuq voyeurism?
Eżempji ta' film zohra fuq voyeurism. Ovvjament, Michael Powell l-1960 il-film tiegħu Peeping Tom. Dan huwa film li verament jagħmilna nifhmu x'inhu il-voyeurism imma mbagħad hemm film ieħor. Tant importanti, Rare Window ta' Alfred Hitchcock. Tal-1954 għax wara kollox għandna dan ir-raġel kiser saqajh u akkostrett li joqgħod id-dar u x'qed jagħmel? Qiegħed josserva jiġifieri il-bini ta' quddiemu tieqa ħdejn tieqa qishom screens, bosta screens ċinematografiċi wkoll u qiegħed josserva. U hum ovvjament in-nies li qegħdin wara dawk it-twieqi ma jafux li qegħdin jiġu osservati. U dan huwa kollu kemm hu mibni appuntu fuq voyeurism.
Qed niftakar ukoll Gloria meta konna ddiskutejna ċ-ċinema Franċiż fil-film Sjerir.
Assolutament, eżempju ieħor perfett ta' voyeurism fejn għandna dan ir-raġel mistħi u qiegħed josserva. Qiegħed josserva lil din il-mara illi tant taffaxxinah u tintriga u hi ovvjament għall-ewwel ma tafx li qed tiġi osservata. Jiġifieri wkoll dan huwa aspett illi verament narawh ta' spiss fil-films, jiġifieri xi ħadd li qed iħares faċċata u forsi mbagħad dak il-bniedem illi inizjalment jew fil-bidu mhux qed jinduna li qed jiġi osservat, jiskopri li qed jiġi osservat. U ikun hemm ħarsa oħra, l-ħarsa tiġi iktar komplikata. Imma iva, Messjerir huwa eżempju ieħor perfett ta' voyeurism. U x'jiġri mħabba dan il-voyeurism.
Gloria, għadek kif semmejt lil-Lora Malvi u x-xogħlijiet tagħha fuq il-male gaze il-ħarsa maskili. Xi kemm tgħid fuq dan il-kunċett?
Mela, Lora Malvi. Kidbet dan ix-xogħol, din l-essay, din il-paper, ferm importanti visual pleasure tal-1989 u jina ċerta li inti studjajtu wkoll jiġifieri meta kont qed tistudja communications għax dan huwa xogħol xogħol kanoniku, xogħol teoriku li bil-fors trid tistudja issa. Tista' ovvjament ma taqbilx u wara kollox ġie ħafna rrivalutat u hemm ħafna dibattitu fuq dan ix-xogħol, imma anki xogħol li hemm ħafna dibattitu juri li huwa appuntu xogħol importanti. Issa, il-male gaze, Laura Mulvey, per eżempju, tikteb xogħol vera interessanti tapla teoriji tagħha ta' visual pleasure u l-male gaze u l-voyeurism u tagħmel analisi close reading ta' Peeping Tom, illi verament nissuġġerih lis-semmija tagħna li l-vera jixtiequ jifmu iktar dan il-film ta' Michael Powell Peeping Tom. Issa, ovvjament il-ħarsa mhijiex dejjem male gaze. Per eżempju, jekk għandna nieħdu film ta' Jane Campion, The Piano, hemmhekk għandna ukoll. Il-ħarsa dominanti hija ħarsa femminili illi qiegħda tosserva lil figura maskili. Jiġifieri interessanti tara wkoll l-iżviluppi tal-ħars x'jiġri meta l-ħarsa ma tibqax ħarsa primarjament maskili, ovvjament. Għandna ħafna teorija psikanalitika. Jekk inti sa taqra dan ix-xogħol ta' Laura Mulvey u sa taqra fuq il-ħarsa maskili hi tassoċja wkoll mal-biża inkonxja tal-kastrazzjoni fir-raġel. Jiġifieri hemm ukoll u hemm ukoll ix-xogħqa illi l-figura femminili tiġi kkontrollata permezz ukoll tal-ħarsa. Jiġifieri dan huwa xogħol ferm importanti illi jiena per eżempju dejjem u dejjem nissuġġeri lill-istudenti tiegħi. Anki jekk ma taqbilx, anzi, jiġifieri, għaliex jista' jqajjem ukoll ħafna dibattitu.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm ċineċena flimkien miegħi Slim Buħaġar u missiedna residenti ta' din is-sensiela Professor Gloria Lauri Lucente.
Oh.
diskussjoni tagħna fuq it-termini tekniċi. Gloria, semmejt diversi drabi it-termini dieġetiku u ekstra dieġetiku.
Iva, għanna raw eżattament dan it-terminu illi tisimgħu ta' spiss xi fisser. X'inhi appuntu diegesis? Plot, narrativa, ġiha mill-Grik. Issa, dak kollox illi huwa parti integranti ta' plot, ta' storja u intra-diegetiku. Dak li huwa barra huwa extra-diegetiku. Ħa nagħmlu l-eżempju tal-mużika. U aħna smajna appuntu silta minn Picnic at Hanging Rock ta' Peter Weir fejn il-mużika hi ferm importanti, is-soundtrack. Ija, il-soundtrack, il-natura tagħha hi ekstra dieġetika, għala, għaliex ġejja minn source illi aħna ma narawx, minn source invisibli. Is-soundtracks, per eżempju ta' Ennio Morricone, ta' Nino Rota, eccetera, dawka huma ekstra dieġetiċi, għala, għaliex ġejjin minn source illi hija invisibli, ma nafux minn fej ġejja, u takkumpanja l-immaġni. U appuntu f'Picnic at Hanging Rock dik il-mużika hi ferm importanti għaliex tirrafforza l-emozzjonijiet, tesprimi l-emozzjonijiet.
Enigmatika wkoll.
Ħafna enigmatika, ferm enigmatika jiġifieri. Issa, il-mużika intradieġetika, x'inhi? Pereżempju fil-film Goodfellas ta' Martin Scorsese, fejn aħna naraw il-gangsters jisimgħu il-mużika. Jew inkella ħana millek eżempju fejn il-mużika tintuża purament f'mod intradiegetiku. Il-film Gomorra ta' Matteo Garrone li huwa bbażat fuq il-ktieb ta' Roberto Saviano Gomorra, fejn aħna naraw dawn il-kamorristi qegħdin jisimgħu il-mużika ir-radio, pereżempju, qegħdin ġol karozza u jisimgħu ir-radio. Jew inkella jmorru ġo klabb u jisimgħu il-mużika. Aħna nafu li l-mużika ġejja mir-radio tal-karozza. Aħna nafu li l-mużika ġejja parti integranti jiġifieri tal-istorja minn ġol klabb li huma qegħdin ġo fih. Jiġifieri dik hija mużika intradieġetika. Ħa nagħmilek eżempju ieħor ta' mużika illi tibda f'mod ekstra dieġetiku u ssir 50 sekondi intra dieġetika. U qed nirriferixxi għal film La Strada ta' Federico Fellini. Meta Zampano ikun ġa abbanduna, ovvjament mhux se nidħol fl-istorja hawnhekk, imma ikun ħalla warajh ikun għaddu 5 snin lil Gelsomina u 5 snin wara jisma' tfajla vuċi femminili tkanta il-kanzunetta tagħha illu 5 snin ma jara u jisma jiġifieri ma jafx minn fejn. Allura s-sors hija ekstra dieġetika. U mbagħad jersaq u jgħid ma qed nindunaw li dan irid qed jgħid forsi hija Gelsomina u jinduna li hija tfajla li qed tkanta l-kanzunetta ta' Gelsomina u jara tkanta, jiġifieri issir mużika intradiegetika, parti integranti tan-narrativa jew tal-plot.
Gloria, imtur jien nisimgħu il-mużika fil-films. Semmejna l-Ennio Morricone, Nino Rota, insomma, ħafna kompożituri kbar. Iżda hemm forsi reġisti li ma jħobbux jużaw il-mużika fil-films tagħhom.
Hemm bosta reġisti, ħankellmu fuq Antonioni. Jekk inti tara it-triloġija ta' Antonioni iddedikata għall-inkomunikabilità fir-relazzjonijiet bejn mara u raġel, u qed nirriferixxi għall-avventura l-Eklisse u la Notte, fl-avventura għandna verament ftit mużika. Mużika jiġifieri iva hija ekstra dieġetika, ma nafux minn fejn ġejja s-sors, ħarira wara li tisparixxi waħda mill-figuri femminili jiġifieri. Imma fil-film sta' wara l-Eklisse u la Notte ma għandna xejn mużika ħlief fit-titles, fil-credits, fl-opening u l-closing credits. Għala, għaliex Antonioni jemmen illi l-immaġini biss għandha tesprimi l-emozzjonijiet u l-immaġini m'għandix bżonn tal-mużika. Mbagħad hemm ovvjament reġistri li jemnu eżattament l-oppost. Dawk li pereżempju bħal Fellini li juża ħafna il-mużika ta' Nino Rota. U meta tisma' appuntu l-mużika ta' Nino Rota, pereżempju la strada, mal-ewwel se tinduna xxib ta' emozzjonijiet. Aħna sanħossu. Imma Antonioni wieħed minn dawk id-diretturi illi assolutament kien iħoss illi l-mużika għandha tintuża f'mod verament limitat.
Gloria, ħana ddu għal terminu ieħor dak tal-cross-cutting, forsi anke tagħtina xi eżempji.
Cross-cutting. U xi drabi wkoll nistgħu ngħidu parallel cutting alla volja parallel cutting hemm min jgħid li huwa ħarira differenti, ma ħanaraw xinu cross-cutting.
Cross-cutting silejn huwa tip ta' montaġġ illi jurina avvenimenti illi qegħdin jiżvolġu fl-istess mument kontemporanjament jiġifieri imma f'postijiet totalment differenti. Jiġifieri ħanħdu eżempju, The Godfather 1 u anke The Godfather 3, manke The Godfather 2, imma ħansemmu The Godfather 1 ta' Francis Ford Coppola. Fejn għandna din is-sekwenza tant famuża The Baptism Execution scene. Fejn għandna? Fil-Knisja. Michael Corleone qiegħed isir il-Godfather tat-tifla ta' oħtu jew tat-tifel ta' oħtu. Tal-bejbi ta' oħtu, ta' Koni. U qed isir jiġifieri il-Godfather ta' din il-bejbi ġol l-Knisja. Jiġifieri għandna ċelebrazzjoni reliġjuża. Barra fl-istess ħin, eżattament fl-istess ħin kontemporanjament, qed iseħħu il-qtil hemm il-koreografija kollha jiġifieri imwettqa minn Michael Corleone innifsu illi appuntu organizza il-qtil ta' l-edowa tiegħu. Jiġifieri ġewwa l-Knisja u qed isir il-Godfather u qed jirrinunċja lix-xitan. Do you renounce Satan? I do. U qed jirrinunċja lix-xitan. Imma barra qed iseħħu il-qtil jiġifieri demonijaċi u hawnhekk toħroġ l-ironija ovvjament kollha kemm huma organizzati u koreografati minn Michael Corleone innifsu. Interessanti jiġifieri il-ġusta pożizzjoni bejn żewġ affarijiet li huma suppost diametralment opposti antitetiċi minnaħa għandna r-reliġjon u minnaħa għandna l-vjolenza. U permezz tal-cross-cutting, x'qiegħed jagħmel? Qed ipoġġi dawn iż-żewġ elementi kontrastanti flimkien. U għalhekk issir ġusta pożizzjoni esplosiva. Anki fil-Godfather 3, Gloria.
Anki fil-Godfather 2, anki fil-Godfather 3, fil-Godfather 3 jiġifieri x'għandna? Għandna l-opera house sequences fejn aħna naraw il-kavallerija rustikana fejn jiddebutta it-tifel ta' Kay Adams u Michael Corleone fil-parti appuntu ta' Turiddu. U qegħdin naraw l-opra f'Palermo u Turiddu interpretat minn mit-tifel minn Anthony Corleone. Imma off stage kemm fit-teatru, kemm f'Palermo, fis-Qallija u kemm fil-Vatikan f'Ruma x'qiegħed jiġri. Qegħdin l-istess jiġifieri għandna l-istess forma ta' cross-cutting li għandna fil-1 u anki fit-2. Qegħdin jinqatlu l-edowa kollha ta' Michael Corleone, ma mhux l-edowa biss jiġifieri. Jiġifieri għandna kontrapożizzjoni kostanti ta' daw l-avvenimenti li qegħdin jiseħħu ġod teatru ma' dawk li jiseħħu barra mit-teatru. Imma li huwa interessanti x'inhu l-kunċett mimetiku ta' realtà u arti għala għaliex aħna ħafna drabi ma nindunawx jekk jiex l-opra kavallerija rustikana illi qed timita r-realtà illi hemm barra mill-opera house jew inkella hijiex il-ħajja reali illi qed timita appuntu lill-kavallerija rustikana. U dan kollox permezz tal-cross-cutting.
Fil-fatt minn dan it-terminu tal-cross-cutting fadlina l-aħħar ftit momenti forsi ngħaddu għall-split screen, Gloria.
L-split screen din hija interessanti għaliex effettivament l-effett x'inhu l-effett tal-split screen. jekk inti għandek, per eżempju, ħanamel l-eżempju ta' 24. F-24 nħin kollu jintuża l-split screen, fil-momenti kulminanti, u għedin naraw l-istess ħaġa ta' cross-cutting, imma din naraw nkolla kemm huma fuq l-screen kontemporanjament. Jiġifieri qisna qegħdin naraw l-screen tal-Godfather, Michael Corleone illi qed isir il-Godfather. Mbagħad barra qegħdin jinqatlu kollha kemm huma erba' l-screen maqsum fit-tnejn u inkella maqsum pereżempju f'erba. U l-split screen jintuża f'mod verament jiena nħoss verament maġistrali fis-serje televiżiva 24 appuntu għaliex aħna nafu illi l-ħin dejjem għaddej. Jiġifieri qiegħed juri kif il-ħin għaddej. Kollox qiegħed jiġri kontemporanjament dawn il-sekwenzi kollha kemm huma fuq l-iscreen, kollha kemm huma u għandna l-effett tal-cross-cutting imma f'maniera jiġifieri iktar poġġija hekk, iktar kważi esplosiva, għaliex qegħdin naraw kollox fuq l-iscreen. Fl-istess ħin.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċineċena nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Snejn u Gloria, nsemmulkom.